Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
I mai 1990 hadde Jack Unterweger sonet 15 år for det brutale drapet på en 18 år gammel jente. Han hadde i utgangspunktet mottatt en livstidsdom, men det var like før han skulle bli en fri mann. Løslatelsen hadde skapt store reaksjoner i Østerrike. Men i motsetning til andre mordere som slipper ut av fengsel, ble denne avgjørelsen møtt med stor jubel. Jack Unterweger var nemlig ikke en vanlig fange. I løpet av fengselsoppholdet hadde han blitt et kjent navn i Østerrike. Han hadde skrevet bøker, poesi og skuespill, og ble hyllet som en unik stemme i litteraturen. Jack ble dermed en slags gallionsfigur for den nye fengselsreformen. Han var beviset på at selv voldelige kriminelle kunne rehabiliteres. Da Jack slapp ut av fengsel, hadde han allerede skrevet flere bestselgere. Han skulle snart dukke opp på TV og radio i beste sendetid. Med sin røffe fremtoning ble Jack snart en ny favoritt blant kultureliten, og han ble kanskje særlig beundret av sine mange kvinnelige fans. Men hadde egentlig Jack Unterweger forandret seg? Han fremsto som en sjarmerende og intelligent mann som alltid sa de rette tingene, men alle var likevel ikke overbevist. Snart begynte det å dukke opp lik i skogene rundt Wien. Alle var unge kvinner som var blitt drept på samme måte. De var kvalt til døde og delvis dekket av kvister og blader. Politiet var i villrede. Det var åpenbare likhetstrekk mellom disse drapene. Morderen hadde til og med brukt samme knute da han kvalte ofrene med deres egne BH-er. Det minnet også om et drap som hadde funnet sted 15 år tidligere. Kunne det være at Jack Unterweger bare var en sjarmerende psykopat som hadde lurt en hel nasjon? Jack Unterweger ble født den 16. august 1950 i Judenburg i Østerrike. Moren hans var en ung servitør, og faren en amerikansk soldat. Jack skulle aldri møte sin biologiske far, som forlot landet før han ble født. Han hadde heller ikke noe nært forhold til moren. Hun hadde begynt å drikke og måtte ty til svindel og tyveri for å forsørge seg selv. Jack hevdet selv at moren var prostituert, og at faren hadde vært en av kundene hennes. Hun ga i hvert fall fra seg sønnen og var inn og ut av fengsel gjennom oppveksten hans. Det var i stedet bestefaren som fikk ansvaret for Jack, men dette var heller ikke et trygt sted å vokse opp. Mange av detaljene fra Jacks barndomsår er hentet fra hans egen selvbiografi, som trolig overdrev og endret på flere detaljer. Mange er derfor usikre på hva som faktisk er sant, og hva som er diktet opp. Jack hevdet i hvert fall at bestefaren var en alkoholiker, og at han på ingen måte var et godt forbilde. Han så på kvinner som objekter, og hadde ofte med seg besøk hjem. Jack ble dermed vitne til mye som ikke egnet seg for en ung gutt. Det var en vanskelig og traumatisk tid for Jack, og 8 år gammel ble han tvunget til å flytte igjen. Han bodde i en kort periode hos andre slektninger, før han ble plassert i et fosterhjem. Den kaotiske oppveksten gjorde at Jack følte seg forlatt og uelsket. Jack utviste stadig mer forstyrrende atferd. Selv om han var en intelligent ung gutt, hadde han ingen interesse for skole. Han ble i stedet trukket mot kriminelle aktiviteter, og i løpet av denne perioden ble Jack dømt for 16 ulike lovbrudd. Dette inkluderte blant annet tyveri, overgrep og hallikvirksomhet. Som et resultat av dette skulle han tilbringe mesteparten av ungdomsårene I fengsel.
Det var en uvanlig kald desemberkveld I 1974. Jack var nå 24 år gammel og hadde reist til Tyskland sammen med kjæresten sin. De kjørte gjennom Berlin da Jack fikk øye på en ung jente som gikk langs veien. Dette var 18 år gamle Margaret Schäfer. Og tilfeldigvis var hun en bekjent av kjæresten til Jack. Jack foreslo at de ranet Margaret og foreldrene hennes. Men han fikk snart en langt bedre idé. Jack bestemte seg for å tvinge Margaret inn I bilen før de kjørte ut av byen. De stanset så ved et skogområde hvor Jack angrep Margaret med en jernstang. Han dro henne med seg ut av bilen og videre gjennom skogen. Margaret ropte til hjelp, men Jack bandt henne og fortsatte å slå henne med jernstangen. Jack begynte så å kle av Margaret. Han rev av BH-en hennes og lagde en spesiell knute på stroppen. Jack festet denne rundt halsen til Margaret og smilte fra øre til øre. Deretter strammet han til og stirret henne inn I øynene mens Margaret hevet til pusten. Noen minutter senere lå Margaret livløs på bakken. Jack dekket henne med kvister og blader før han returnerte til bilen. Jack hadde lenge fantasert om å drepe, og til slutt var han ikke lenger I stand til å kontrollere impulsene. For Jack så handlet dette om å ta kontroll over et annet menneske. Det var trolig derfor han valgte å kvele Margaret til døde. Det var en svært intim drapsmetode som varte så lenge han selv ønsket at det skulle vare. Allerede neste dag gikk kjæresten hans til politiet. Hun fortalte at det var Jack som hadde drept Margaret. Han ble arrestert og tilsto snart hva han hadde gjort. Jack fortalte at han hadde sett sin egen mors ansikt da han drepte Margaret. Sannsynligvis var dette et forsøk på å få sympati. Han la vekt på sin vanskelige oppvekst og fortalte at han hadde blitt forlatt I en ung alder av sin egen mor. Men Jack ble likevel funnet skyldig og dømt til livstid I fengsel. Jack ble beskrevet som en svært farlig, uforutsigbar og uhelbredelig person. Mange følte at han hadde fått som fortjent og håpet at han aldri ville slippe ut igjen. Han hadde åpenbare psykopatiske trekk og var svært selvsentrert, aggressiv og også sadistisk. Men bak murene virket det som at Jack begynte å forandre seg. Han tilbrakte mesteparten av tiden I fengselets bibliotek. Og selv om han ikke hadde noen tidligere utdanning, så leste han seg opp på en rekke nye temaer. Han leste også mye skjønnlitteratur, men Jack følte at han kunne skrive vel så godt selv. Jack begynte så å skrive og ga ut bøker, dikt og også skuespill. Han skrev også fortellinger til et svært populært radioprogram som var ment for barn. Etter hvert ble Jack trukket frem som et perfekt eksempel på en rehabilitert fange. Selvbiografien hans som fikk navnet Skjærsilden ble spesielt populær. Den ble en bestseller og ble til og med en del av pensum på skoler I Østerrike. Mange så på denne boken som et bevis på at selv voldelige mordere kunne endre seg. Jack skrev om sine traumer som barn, om drapet på Margaret og livet bak murene. Han la stadig vekt på at han hadde lært av sine feil. Boken ble også filmatisert, og Jack ble en ny stjerne I den litterære verden. Stadig flere argumenterte for at Jack fortjente å slippe ut av fengsel. Journalister så vel som forfattere, politikere og kunstnere stilte seg bak han. De var alle sikre på at Jack hadde forandret seg. Østerrike var på denne tiden midt I en fengselsreform. Målet var ikke lenger å bare straffe de kriminelle. De skulle lære av sine feil og rehabiliteres så de igjen kunne bidra I samfunnet. Og ingen representerte disse verdiene bedre enn Jack Unterweger. Presset økte, og den 3. mai 1991 slapp Jack ut av fengsel. Han var nå blitt en 39 år gammel mann og hadde sonet 15 år av det som opprinnelig var en livstidsdom. Selv om han slapp ut før tiden, ble det ikke stilt noen krav til Jack. Mange følte at han fremdeles var en manipulativ og potensielt farlig mann. Men Jack kunne nå gjøre hva enn han ønsket.
Etter å ha sluppet ut av fengselet flyttet Jack til Wien. Her skulle han bli en del av den intellektuelle eliten. Han dukket jevnlig opp på TV og radioprogrammer, hvor han snakket om sin egen bakgrunn, litteratur og politikk. Jack var blant annet med i en TV-debatt, hvor de diskuterte østerrikske fengsler. Her ble han sett på som en ekspert som kunne fortelle om hverdagen til de innsatte. Jack spilte ut rollen som den rehabiliterte morderen, uten at noen klarte å gjennomskue at dette var en fasade. Han skilte seg ut som en intelligent og velformulert mann, med en mørk og forstyrrende fortid. Jack ble en slags kultfigur, og var et klassisk eksempel på den lidende kunstneren. Han fikk spesielt mange kvinnelige fans, og Jack så ut til å like denne oppmerksomheten. Det gikk aldri lenge mellom hver gang han ble observert med en ny kvinne. Plutselig lå verden for Jacks føtter, men han klarte likevel ikke å kontrollere impulsene. Han var fremdeles den samme voldelige og manipulative mannen som hadde drept Margaret Schaefer. Oppholdet i fengselet hadde ikke forandret Jack, og i hvert fall ikke kvinnesynet hans. Han fantaserte fremdeles om å drepe, og visste at det bare var et spørsmål om tid før han kom til å gjøre det igjen. Jack hadde kanskje ikke endret seg, men han hadde likevel lært av sine feil. Han hadde nemlig innsett at han var nødt til å være mer forsiktig denne gangen. Det skulle bare gå 4 måneder før Jack begynte å drepe igjen, og dette ble begynnelsen på en vanvittig drapsrekke. Det første offeret ble drept i Tsjekkia. Liket av en 29 år gammel kvinne ble funnet langs elvebredden i Praha. Hun lå på ryggen med bena spredt fra hverandre, og var delvis dekket av kvister og blader. Rundt halsen hennes var det festet en strømpebukse, strammet med en spesiell knute. Hun ble sist observert i live da hun snakket med en mann på et utested. Det var ingen som mistenkte at Jack Unterweger sto bak drapet. Han følte nå at han var uovervinnelig, og at han kunne gjøre hva enn han ville. Jack var fremdeles drevet av en dyp forakt mot kvinner. Han fantaserte allerede om å drepe igjen, og ville fortsette så lenge det lot seg gjøre. Og det skulle ikke ta lang tid før Jack slo til igjen. I løpet av de neste månedene ble 3 unge kvinner funnet drept i Østerrike. Funnene ble gjort i ulike deler av landet, men alle hadde blitt etterlatt i skogsområder, og var delvis dekket av jord, blader og kvister. Noen av kvinnene hadde vært savnet i lang tid, og likene var svært nedbrutt da de ble funnet. Det var derfor vanskelig for etterforskerne å trekke noen definitive slutninger. Likevel så alle kvinnene ut til å være drept på samme måte. De var kraftig forslått, og hadde tilsynelatende blitt kvalt til døde. Drapsvåpenet så ut til å være deres egne BH-er. Jack var fast bestemt på å ikke gjøre noen tabber denne gangen. Han visste at impulsive handlinger trolig ville etterlate mer bevis. Han var derfor forsiktig og planla drapene ned til minste detalj. De fleste ofrene hadde vært sexarbeidere som Jack plukket opp i bilen sin og kjørte til avsidesliggende områder. Her tvang han dem til å forlate bilen, for han gikk løs på dem med en jernstang. Jack fulgte alltid den samme rutinen. Han kvalte ofrene og etterlot dem i skogen, delvis tildekket av blader og greiner. De lå alltid på magen med bena spredt fra hverandre. Dette ble beskrevet som en slags ritualistisk begravelse. Selv om det var et åpenbart seksuelt aspekt ved drapene, handlet dette først og fremst om kontroll for Jack. Han var en sadist som tok stor glede i å påføre smerte, og elsket å føle frykten og desperasjonen helt til ofrenes siste åndedrag.
I mars 1991 hadde Jack tatt livet av minst 4 kvinner. Enn så lenge hadde han drept utenfor Wien, men han fikk stadig bedre selvtillit. Jack var nå overbevist om at politiet aldri ville avsløre han. Derfor ble han også langt mer uforsiktig. Jack følte seg overlegen, særlig overfor kvinner. Han hadde et oppblåst selvbilde, og følte at det var hans rett til å gjøre hva enn han ønsket med ofrene sine. Drapene fikk stadig mer oppmerksomhet, og Jack bestemte seg for å utnytte situasjonen. Han begynte selv å skrive om de mange forsvunne sexarbeiderne, og ville lage en reportasje for en radiokanal. Jack ble dermed den aller første seriemorderen som rapporterte om sine egne drap. Jack oppsøkte sjefsetterforskeren og spurte om han ville stille til et intervju. Jack stilte flere kritiske spørsmål og ga uttrykk for at hele befolkningen var bekymret og lurte på hvorfor politiet ikke hadde klart å identifisere gjerningsmannen. Etterforskeren svarte at de hadde mange navn på listen, og de undersøkte alle som tidligere var dømt for drap og seksuelle overgrep. Et av navnene på denne listen var Jack Unterweger. Jack tok stor glede i dette. Det var et farlig spill, men Jack følte til enhver tid at han var i kontroll. Han var sikker på at politiet ikke hadde nok bevis til å knytte han til noen av ofrene. Og ved selv å rapportere om drapene, følte Jack også at han manipulerte hele landet. Reportasjen var også med på å gi Jack et alibi. Han ble stadig observert i byens Red Light District, hvor han snakket med prostituerte. Men nå kunne Jack forklare at dette bare var research. Jack hevdet nemlig at han ville lage denne reportasjen fordi han brydde seg om disse kvinnene. Han ønsket bare å beskytte dem.
Selv om Jack var på listen over mistenkte, hadde ikke politiet nok konkrete bevis. Jack hadde ofte et vagt alibi, men alle var likevel ikke overbevist. Det var nemlig flere likhetstrekk mellom disse drapene og drapet Jack ble dømt for i 1976. Jacks reportasje ble svært populær, og han fikk snart muligheten til å reise til USA. Her skulle han lage en lignende reportasje som skulle sammenligne kriminalitet mot sexarbeidere i USA og Europa. Han ankom California i juni 1991. Her sjekket han inn på det myteomspunne og beryktede Cecil Hotel. Dette hotellet er kanskje i dag best kjent for å være knyttet til en rekke drap og mystiske dødsfall, og ikke minst tidligere gjester som Richard Ramirez og Elisa Lam. I løpet av de neste ukene drepte Jack tre amerikanske sexarbeidere. De ble alle kvalt til døde med sine egne BH-er. Dette hadde nå blitt Jacks signatur, og han benyttet alltid den samme unike knuten til å kvele ofrene sine. Det er ikke uvanlig for seriemordere å ha et varemerke, men Jack brukte også denne knuten fordi den var svært effektiv. Han visste at den ville fungere, og han kunne derfor konsentrere seg om å studere ofrene sine mens de kjempet for livet. Drapene begynte snart å vekke mistanke, men Jack var tilbake i Wien før politiet rakk å gjøre noe. I mellomtiden hadde de østerrikske etterforskerne forstått at alle ofrene var knyttet sammen. De antok nå at de fleste, om ikke alle, hadde blitt drept av samme person. Politiet jaktet derfor på en seriemorder som reiste rundt i Østerrike på jakt etter ofre. Og det ble snart oppdaget at Jack alltid hadde befunnet seg i området da kvinnene hadde forsvunnet. Plutselig var Jack øverst på listen over mistenkte. Politiet i Østerrike fant stadig mer bevis som knyttet Jack til drapene. Men det var fremdeles mange i kunstnermiljøene som støttet Jack. De insisterte på at han hadde forandret seg, og mente at han kun ble mistenkt fordi han var tidligere straffedømt. Flere av dem mente at politiet var i ferd med å bli desperate fordi de ikke klarte å identifisere den ekte morderen. I februar 1992 bestemte likevel politiet seg for å arrestere Jack. Med det viste det seg at han allerede hadde rømt fra landet. Jack hadde reist via Sveits og Frankrike, og oppholdt seg nå i Miami med den 18 år gamle kjæresten sin. På veien hadde han kontaktet journalister og hevdet at anklagene mot ham var fabrikkerte. Jack skulle likevel ikke være lenge på frifot. Han mottok nemlig et tilbud fra en journalist som tilbød ham $10,000 hvis han var villig til å fortelle historien sin. Men da Jack dro for å møte denne journalisten, ble han i stedet møtt av føderale agenter. Jack ble arrestert og utlevert til østerrikske myndigheter.
Jack ble nå koblet til drapene i Los Angeles, Praha og Østerrike. Det var flere påfallende likhetstrekk, og det så ut til å dukke opp nye lik hvor enn Jack befant seg. Til slutt ble Jack anklaget for å ha drept 11 kvinner. Saken ble en stor sensasjon. Det var tross alt ikke hver dag at en populær forfatter ble anklaget for å være en seriemorder. Men til tross for alt beviset mot han, var det fremdeles mange som nektet å godta at Jack stod bak drapene. Rettssaken begynte i april 1994 og fikk enorm oppmerksomhet i media. Jack erklærte seg uskyldig, men bevisene mot han var overveldende. For første gang i østerriksk historie ble det også tatt i bruk DNA-tester i etterforskningen. Og etter hvert begynte selv hans mest dedikerte fans å tvile. Drapsmetoden, og særlig knuten som ble brukt, ble en avgjørende faktor. En ekspert fra FBI var overbevist om at det måtte være samme person som hadde laget disse knutene. Jack var uløselig knyttet til flere av drapene, og det var derfor rimelig å anta at han hadde drept alle disse kvinnene. Det var en rystende avsløring og et hardt slag for fengselssystemet. Jack hadde vært kroneksempelet på hvordan tidligere straffedømte kunne forandre seg. Han hadde et nytt og bedre liv med all verdens muligheter. Men han valgte likevel å drepe så snart han fikk muligheten. Selv om det var mange beviser som pekte mot Jack, var det en krevende rettssak. Det var nemlig vanskelig å fastslå en dødsårsak for flere av ofrene. Selv om det var åpenbare tegn til at de hadde blitt kvalt, var det ikke mulig å utelukke også andre alternativer. Noen av likene var nemlig så nedbrutte da de ble funnet, at det knapt var mer enn et skjelett igjen. Det virket som at Jack etter hvert forsto hva som var i ferd med å skje, men han fortsatte likevel å hevde at han var uskyldig. Han studerte jurymedlemmene gjennom hele rettssaken og prøvde å tyde hvem av dem som trodde at han var skyldig. Jack var likevel sikker på at han kunne overbevise flere av dem. Jack ga en siste lidenskapelig tale hvor han presenterte seg selv som et offer. Dette var likevel ikke nok til å overbevise juryen. Da dommen falt, ble Jack funnet skyldig i 8 av drapene, og han ble dømt til å sone resten av livet i fengsel. Jack var nå innstilt på å anke dommen, men 6 timer senere ble han funnet livløs i sin egen celle. Jack hadde hengt seg selv med den samme knuten som han brukte til å kvele ofrene sine. Jack Unterweger hadde klart å lure en hel nasjon med sin sjarm og intelligens. Han fremsto som en rehabilitert og angrende morder, men i virkeligheten var han fremdeles det samme sadistiske monsteret. Vi skriver Jack Unterweger inn i vår bok av syndere.